Vítajte pri rozhovore pre e-commerce bridge. Dneska som tu ja, Martin Šimo, ako pokusný moderátor a môjim prvým hosťom a pokusným králikom je Michal Blažej, zakladateľ a partner v UX-ovom štúdiu Lightning Beetle, zakladateľ asociácie Suxa a dneska sa budeme rozprávať o tom, že ako UX vie pomôcť e-commerceom.
Áno, je to Lightning Beetle, ale áno, všetko si povedal správne. Už musíme sa rebrandovať.
Dobre, správne. Toto spomínaš vo veľa rozhovorov, ktoré som čítal s tebou, takže mám otázku, že ako vznikol tento názov Lightning
Beetle. To sa ešte nikto nestiel spýtať, totiž to. Je to veľmi taká smutná story. Mali sme asi 17 rokov, alebo tak nejak, a taká, chceli sme byť nové svetlo na poli webdesignu, hej, čiže bolo taký naivný príbeh trošku, takže sme chceli byť, že svetluška. No a svetluška sa po anglicky povie, že lightning bug. Ale ako IT firma nechce byť úplne, že bug, takže
to dáva zmysel.
Takže sme sa rozhodli, že zmeníme to na Beetle a teraz sme neidentifikovateľné zvieratko. A okrem iného teda aj najzložitejší názov na slovenskom trhu, z ktorého sa teším.
Každý ho vyslovuje iné. A čo teda plánujete s tým spraviť? Lebo znie to tak, že nie ste s ním úplne spokojní, napriek tomu, že ten príklad...
Nie, ešte, ja som len taký skeptik, akože my sme vlastne s ním celkom spokojní. Ja osobne nie až tak... Marek, môj partner vo firme, je ten, čo komunikuje s úradmi, takže on sa naučil im diktovať väčšinou ičo, takže on to rieši takto. Ja s týmto nemám v zásade problémy, ale je pravda, že postupne sa snažíme tak odbrandovať a zabrandovať na LBčko, lebo aj tak nás veľa ľudí volá LBčko.
LBčko je ľahšie.
A je to niečo ľahšie. Podľa mňa to nemá akože ten cvenk, ale akože asi sa tam dostať.
Čiže tebe sa Lightning Beetle páči viac ako LBčko?
Ak LBčko je, existuje LB výťahy už, to je taká výťahárska firma, toto na račku majú takú veľkú reklamu, že to by vlastne vznikla nám takáto konkurencia, neviem, no, že nejak sa tam dopracujeme, ale ešte som ste neistoto, že nedý.
Chápem. A vravíš teda, že na trhu ste už 10-11 rokov? 2007 ste, myslím, zakladali.
Hej, 9 rokov sme oslavovali teraz takých, že SROčkových. A plus moja živnosť ešte ďalšie 2 roky predtým.
A kto si bol, keď si zakladal
LBčko?
Spomínal si, že študent, spomínal, že živnostník. Jak vyzeral tvoj život?
Vtedy vyzeral tak, no my sme to založili ako 4 kamoši, ktorí vlastne všetci boli na tej istej strednej škole, boli sme na Javenskom liceu a tam sme robili všelijaké také veci, akože že ťahali sme sieť napríklad po škole, alebo sme...
Sieť internetovú.
Áno, Area 45 sme ťahali a vrtali sme a tak sme trávili víkendy a potom sme robili branding, online marketing a weby. No a takže to sme boli vtedy a začali sme študovať všetci na vysokej škole. Reku, že budeme s tým nejako zarábať. Takže sme začali robiť webiky pre kamarátov a tak a odtiaľ sme sa potom ďalej odpichli. Ďalej. Takže tak.
A keby tvoje dnešné ja, nie, keby tvoje vtedajšie ja videlo teba dneska, myslíš, že by si bol spokojný s tým, že kam sa dostaneš za 10 rokov?
Asi, ja som vždy spokojný so svojím životom v každom jednom bode, ale asi hej, aj keď ako podľa mňa, že tá zdieľaná vec medzi minimálne mňou a Marekom, že tie ambície nie sú také úplne raketové, ale sú také, že radšej sa ukľudníme a nejak sa tam možno dostaneme. Čiže vtedy sme nemali určite také ambície. Neviem, že či to
vtedy
je nejaký...
Vtedy boli raketovejšie?
Nie. Práve, že my sme tak, že však robíme niečo, tak sme spokojní, že zarobíme na seba a že máme na pivo. Takže ako nikdy nebol taký nejaký veľký biznis plán, že budeme robiť UX-ko vo veľkom. Hej? Až tomu sme sa tak nejak dopracovali pomaličky. No.
Spomenul si UX, teraz teda robíte UX, ste UX Studio. Pod pojmom UX si ale podľa mňa aspoň môžu rôzni ľudia predstaviť strašne veľa rôznych vecí, že od nejakého dizajnu, častokrát aj obyčajného, lebo dneska už je UX-a každý, cez nejaké hotjary a analytické nástroje na stránke, až po nejaký card sorting a rozhovory na ulici s ľuďmi. Čiže čo z toho je UX pre teba?
Že, akože paradoxné je na tom to, že vlastne UX je niž akože nejaký biznis, hej, v tom celom webovom biznise, alebo vôbec, že digitálno-službovom biznise. Ale všetko to, čo si povedal, je vlastne UX. Pre mňa UX je pocit, hej, čiže to je user experience, zážitok zákazníka, keď niečo používa. A my robíme vlastne user experience design a ten sa snažíme nejakým spôsobom čo najlepšie zlepšiť tento zákaznícky zážitok. On sa nedá úplne nadizajnovať, ale dá sa zlepšiť vo všetkých možných bodoch a navrhnúť. Teraz si budem protirečiť, ale akože neverím tomu, že dokážeš niekomu prikázať, ako sa má správať, na druhej strane vieme vytvoriť to prostredie, aby to jeho správanie bolo čo najpohodlnejšie a najlepšie. Čiže to je
alebo
to, čo
vieš vytvoriť nejaký návrh, sledovať, ako sa správajú a upravovať ho, dokým sa nesprávajú.
Aj to vieš urobiť, presne tak. Čiže pre mňa je, že UX-ko je design a s veľkým D, ten design, čiže design od služieb, cez weby, cez čokoľvek. Design so zapojením používateľa a s tým, že všetko s ním dizajnuješ a všetko s ním validuješ. Hej? Že to je pre mňa user experience, okay. Design.
OK. Povedal si, že je to nišová vec, čiže asi to znamená, že teda je málo vás takých firiem. Ja myslím, že viem o troch na slovenskom trhu, plus minus. Kto sú tí klienti, pre ktorých robíte?
Kto sú tí klienti? LBčko momentálne robí primárne s veľkými firmami, s korporátmi, robíme s bankami, s telekomunikáciami, s poisťovňami, to sú zrovna tie tri naše najväčšie oblasti. A robíme s firmami, ktorým záleží na inováciách, tak by som to povedal. Nerobíme úplne s maličkými firmami, ale s ostrednými firmami radi robíme, keď sú nadšení pre tú tému, ktorú máme. Ale tak asi toto je taká typológia.
Čiže buď veľká firma, alebo potom niekto, kto má proste dušičku, že čítal o tom a chce to vyskúšať.
Áno. Ale hej, ale to tiež musí byť trošku strednejšia firma. Len kvôli tomu, že máme nejaký tím ľudí, ktorý predávame a s ktorým pracujeme. A no, ten problém v tom celom je, že my predávame vždy akože celý tým klientovi, hej, že ťažko sa nám predáva len jeden, ako na nejaké optimalizačné roboty, hej, ale ak štandardne, keď robíme projekt, že redesign webu, tak celý tým predávame a to už niečo stojí a tým pádom si to úplne malá firma, akoby, že
nemôže dovoliť.
Ale to je teda ten náš setup, LBčko.
Čiže UX-ko ako služba od vás je tým pádom vhodná tam, kde sa už oplatí zapojiť celý ten tým tomu klientovi a keby si to nejaká firma menšia, povedzme, chcela robiť na kolene, tak to má nejaký zmysel?
Samozrejme.
Že má zmysel sa nad tým zamýšľať?
Jasné. A tým sa nechcem povedať, že takto, že my naozaj robíme tie optimalizačné projekty aj pre najmenšie firmy na trhu. Hej, že to je úplne v pohode a je to úplne akože akceptovateľné. Len hovorím o tých veľkých projektoch, ktoré nezvládame. Ale UX-ko môžu robiť ľudia s tými prvými e-shopmi alebo proste, že každý sa môže zamyslieť nad tým, ako používateľ vníma ten jeho e-shop a zlepšiť ten celkový zážitok. A teraz tá robota za tým celá je len o tom, že on sa musí nejakým spôsobom zapojiť tam ten pohľad toho koncového používateľa. Čím viac človek je tak prirodzene empatický, tým jednoduchšie mu to ide hneď od začiatku. Takže niekedy je to naozaj len sedliacky rozum a už robíš trošku UX-ka.
Čiže vy tým pádom predávate potom empatiu firmom?
Áno,
je
určite.
Je to fér, keď sa to tak
povie? Úplne. To je že veľmi pekne povedané. Lebo empatizovať a porozumieť to, ako vníma zákazník tvoj produkt alebo tvoju firmu, je že strašne ťažké a všetci si myslíme, že to vieme a ja sám narážam na dennej báze na to, že sám nedokážem veľmi dobre vnímať a to dojdem do nového projektu, ja neviem, niekam ideme robiť nejaký e-shop a ja dojdem tam a hneď sa na to pozriem, že tak toto je a tak a robím kopec statementov, ktoré nie sú nejako validované a často sa v nich veľmi mýlim. Čiže aj také, že expertný audit robiť na nejakým webom, ja tomu moc neverím, lebo naozaj tí používateľi nám často hovoria úplne iné a prekvapujúce veci na to, že ako sa používa ten web. Hej. Čiže
keď chceš poznať odpoveď, tak sa pýtaj zákazníka.
Áno, presne tak.
No. Okay. A keby si popísal, že teraz nejaké kroky, z ktorých sa skladá tá spolupráca, vaša, možno, že daj nejaké konkrétne mena, akože klientov, pre ktorých ste robili.
No jasne, tak robili sme pre Union, tam sme vlastne robili tú také online poistenie, robili sme pre Martinus, robili sme pre Hopin, robili sme pre Orange, no, tam pre nich veľa robíme stále, robíme s dôverou, tak to sú také akože veľkí naši klienti.
A keď sa bavíme o e-commerce, tak sa mi zdá, že Martinus asi má k tomu najbližšie. Že to
Martinus, robili sme inak aj Satur, vlastne, a potom z toho e-commerce určite, ja by som, akože nie je to ten štandardný e-shop, ale ten Union je taký, že well performing, dobrá onlineová vec na nákup veci.
Čiže tam... na nákup poistenia.
Áno, áno, to online poistenie.
A z akých krokov sa tým pádom skladá tá spolupráca? Že firmy prídu za nami, že chceme UX a čo sa deje potom?
No, tak ono to má, že tri kroky. Väčšinou, že tá prvá fáza je taká, že empatizácia. To znamená, že sa snažíme porozumieť tomu zákazníkovi a umožniť aj tomu našemu klientovi, aby porozumel tomu svojmu zákazníkovi, čiže tam facilitujeme nejaký takýto dialog. Druhý krok je potom akože concepting, že vytváranie takej novej idei, že ako by sme chceli k tomu celému pristúpiť. A tretí krok je také UX-kovanie, taká robotnícka robota, kedy sa snažíme non-stop testovať, zisťovať, či tie naše návrhy a vytvárať už ten produkt a zisťovať, či tie naše návrhy dávajú zmysel a či sú dobré. Uh-huh. A takýmto spôsobom sa vlastne dopracujem. To som ti teraz povedal, ako keby, že nejaký veľký redesign webu, hej, by fungoval asi takýmito troma krokmi.
Čiže Martinus napríklad.
Napríklad Martinus by bol presne takto urobený, že kde sme na začiatku vlastne sa snažili empatizovať so zákazníkom, čo obsahovalo napríklad to, že sme išli do Martinusu a pozorovali sme, ako ľudia sa tam správajú, rozprávali sme sa s ľuďmi v Martinuse, ako nakupujú a snažíme sa pochopiť, čo sú vlastne tie vzory správania. Ľudia naozaj sa správajú veľmi podobne, keď si vyberajú knihu, ale sú tam nejaké tri cesty, hej? Tak tie sme si identifikovali a povedali. Tie tri cesty sú také, že viem presne, čo chcem, úplne konkrétne, potom, že idem proste za tou knihu, lebo som to niekde videl, alebo mi to niekto odporučil. Potom, že viem približne kategóriu, chcem schudnúť, tak idem, že diety a tak, a tam sa začnem motať. A tretia kategória, že neviem vôbec, že idem niekomu kúpiť darček, alebo že fú, že fakt by som si rád niečo začítal. No a to sú také tri módy, ktoré sme tam identifikovali a potom sme akože detailne skúmali, že ako tí ľudia vlastne k tomu pristupujú. No a to je jedno, či to offline alebo online, tak to sme preniesli potom aj na ten web.
A bolo niečo, čo prekvapilo aj Martinusákov? Lebo viem, že oni veľa investujú aj do značky, aj si na tom zakladajú, že proste chcú budovať ako, aj sa ako značka, aj sa im tári podľa mňa, lebo však medzi knihkupectvami na Slovensku sú minimálne, čo sa týka lásky zákazníkov, asi jednotka podľa mňa. Tak, že či bolo niečo, čo prekvapilo ich
z toho, na čo akože ja nechcem Martinusákom dávať do úst nejaké statementy, že čo by ich prekvapilo alebo neprekvapilo, lebo tak oni naozaj vedia veľa, ale myslím si, že si cenili na tej našej spolupráci to, že sme jednak dobre navnímali ten ich brand a porozumeli sme, že čo je vlastne pridaná hodnota. Myslím, že boli príjemne... To som nechcel povedať, že? Boli potešení tým, ako sme tento insight o ich brande a o ich zákazníkoch, o tých zákazníckych cestách pretvorili do konceptu nového webu. Tam naozaj na Martinuse vzniklo...
Čiže v tej druhej fáze sa...
Áno, áno, lebo to je tá kreatívna fáza a tam vlastne ako keby, že ty vytváraš naozaj, že nové zákaznícke cesty a dizajnuješ ich, ako by to bolo najlepšie pre toho zákazníka v tom webe sa orientovať. A vymýšľaš také akože high level koncepty a to sme myslím, že celkom dobre tam uchopili.
A ešte sa vrátim o krok späť možno k tomu, že ako ste sa dostali k tej spolupráci s Martinusom, že prečo spolupracovali práve s vami. Oni chceli asi nový web, predpokladám, keďže to bol ten projekt, ktorý sa riešil.
Hej.
A že prečo si vybrali vás a nie niekoho, kto proste kodí e-commerce.
Akože
my... Alebo tak, že či tam bol nejaký tender.
Bol tam výberové konanie, hej. Čiže my sme všetci tam ako keby odovzdávali nejaké naše prvé koncepty a návrhy. A oni, my sme tam ako keby, že niečo dali dokopy, už dokonca aj nejaký koncept úvodný. Myslím, že tam sa im páčilo ten spôsob uvažovania, ako sme sa dokázali celkovo pozrieť na ten zákaznícky zážitok. Lebo jedna vec je samozrejme to, že taká tá UX-ková robota, že testuješ a zisťuješ a testuješ, áno. A druhá vec je ešte mať možno aj skúsenosť v tom konceptingu a v tomto. Ja myslím, že to ich príjemne prekvapilo, ale to by som bol zase too bold, aby som hodnotil, ako oni hodnotili, hej, že to neviem povedať.
OK. A tým vieš alebo nevieš, či UX-ko bolo niečo, čo chceli?
Áno, bolo. To bolo pre nich veľmi dôležité. Okay. A od začiatku akože boli presvedčený na to, lebo vlastne Tomáš Ulej sám je UX-ak Martinuse a to je jeho robota a on verí v testovanie a sám aj testuje. Čiže on v to veril. Ale len proste na nich to bola príliš veľká robota. Oni by to určite urobili veľmi dobre, ale proste
kapacitne
by to robili asi dlho.
A ako ste s nimi nastavili ciele spolupráce? Hej, že išli ste redizajnovať web a asi nebol cieľ, že chceme, aby bol krajší. Mm-hmm. Alebo teda možno to bol jeden z cieľov, ale toto by ma tiež zaujímalo, že keď sa púšťať do redesignu s UX-akmi, takže ako nastaviť tie ciele tej spolupráce?
Tak, my sme tam mali jednak akože normálne KPIčka nastavené a vedeli sme, že chceme vlastne zlepšiť konverziu na mobile, čo bolo ľahko dosiahnuteľné, lebo oni vlastne mali predtým takú mobilnú verziu na
M.Martinus? Nie,
chcel som tú technológiu vytiahnuť, ale už som blbý. Takže že mali takú veľmi oldschoolovú verziu mobilnú, to bola jedna vec. Druhá vec je, že sme chceli ako keby podporiť konverziu a nechceli sme, aby nám dropla konverzia, čo bolo pre nich veľmi dôležité, lebo ten web veľmi dobre performuje a tým pádom nechceli, aby strátili.
Prišli o nejaké.
Áno. A to sa po redesignoch pravidelne stáva, že sa ti proste dropne ti konverzia. Zároveň pre nich bolo veľmi dôležité udržať konzistenciu, alebo vytvoriť konzistenciu a udržať, nastaviť taký spôsob spolupráce, aby ďalších 5 rokov mohli ten web stále používať. Takže ako keby aj to, že ako uchopiť koncepčne ten projekt, bolo to dôležité pre nich. Čiže to boli nejaké také akože základné ciele, ktoré sme mali vydefinované. No.
Čiže zlepší konverziu na mobile a urobiť to tak, aby sa to dalo používať aj nejaký dlhší čas.
Áno. A nespadnúť konverzia na webe bežnom. To bolo
a toto dôležité. Ste riešili ako? Riešili ste to tak, že ste delili trafik, alebo akým spôsobom ste zabezpečili to, aby neklesla tá konverzia?
No tak ja si najviac, akože takto, že jedna vec je tá ideačná fáza, to skončí a potom zrazu si pred tým, že ideš naozaj kresliť teraz tie wireframey a ideš naozaj kresliť tie obrazovky. No. To, čo sme my robili, je, že sme naozaj na každý druhý deň išli testovať do Martinusu a každý druhý deň sme to ukazovali reálnym zákazníkom, to, na čom pracujeme. To znamená, že tie prototypy oni videli veľmi skoro a veľmi skoro sme dostávali aj spätnú väzbu, či niečomu rozumejú alebo nerozumejú. Teraz si vieš predstaviť, že v tom nákupnom procese, kde je milión tých odbočiek, tak sme sa chceli pozrieť na to, že keď zľavový kupón bude umiestnený na tomto mieste, či mne chýbalo 2 kroky skoršie. A v momente, ako sme počuli spätnú väzbu od 10 ľudí, ktorí sme stretli, no ale kde dám tú moju zľavu? A už na to myslia tí ľudia, tak vidíš, že máš naozaj problém.
Že to treba dať skôr.
Presne tak. Takže sme vedeli tieto veci ako keby upraviť. Vec napríklad, že keď stlačíš tlačítko, že vložiť do košíka, či sa ti má vyskočiť vlastne pop-up okno, alebo či sa ti to má otvoriť na novom okne a ako na to budú ľudia reagovať. To sú obidve valid akože riešenia. A jasné, že niekto vydá nejakú štúdiu, ale ty nepoznáš Martinu zákazníkov a ako sa oni správajú, tak jedna vec je, že dátovo sme si vedeli pozrieť, že aký je bežný obsah košíka a druhá vec je, že sme toto vedeli ukázať zákazníkom a zbierať na to spätnú väzbu. To je jedna vec. A druhá vec je potom to spúšťanie, ten launching a to je robota čisto, teda to mali pod kontrolu Martinusáci. Oni to, čo robili, je, že vlastne najprv to spustili na 1%, potom to spustili na 3% a tak ďalej. No a...
Čiže vy ste najprv s tými zákazníkmi v reále overili, ukázali ste im ten web, to prebieha tak, že im dáte nejakú úlohu, ak sa nemýlim, čiže chceš ísť kúpiť knižku, vyber si, áno, sledujete, áno. Čo robia a počúvate, čo sa pýtajú.
Hej, no ono, tá logika toho UX-kovania je taká, že ty chceš ukázať už tú svoju prvú myšlienku. Čiže my sme urobili to, že sme si nakreslili skicu, napríklad nákupného košíka, naozaj, že len na papier, a už to sme došli ukázať vlastne aj koncovým zákazníkom. Potom, keď sme s tým boli spokojní, sme to dali akobyže do počítača, a potom neskôr z toho bol ešte aj HTML prototyp a tento HTML prototyp sme potom testovali u nás v lave. Čiže akože takýmito formami sme to testovali. To testovanie teda prebieha takto v labe, že normálne máš ten prototyp na počítači, zavoláš si koncového používateľa, nejakého respondenta, nejakého Martinusáka, hej, a povieš mu, že tak skúste teraz prejsť cez tento, teda skúste si kúpiť knihu takú a takú a teraz vidíš, ako on s tým pracuje a kde kliká a kde sa zasekáva. Každé jedno to zaseknutie je pre teba insight, že niečo s tým treba urobiť. A takto sme presne akoby prešli cez ten proces, iterovali to, zlepšili to. No a toto je teda to testovanie a to prebehlo. A potom oni teda to spúšťali tak, že fakt, že po percentách ľudí a zisťovali, že čím neklesá tá konverzia a vždy, keď im neklesala, tak potom sa si dovolili tak akoby spustiť na širšom percente ľudí. Čiže mali takto akože stratégiu launchovania. Veľmi sympatické bolo to, že vlastne spúšťali ako keby že celý web, ale spúšťali len po častiach, čiže kľudne spustil len detail page alebo niečo podobné.
Čiže vieš, že po konkrétnych podstránkach.
Áno, že máš normálne, že iný dizajn a takto si overili, že či tie kľúčové veci na tom webe nefailujú. Lebo jedna vec je, čo my v kontrolovanom prostredí testujeme, druhá vec je, čo na to povedia reálni zákazníci. No, takto sme to pospúšťali postupne.
Čiže aj kvalitatívne dáta, aj kvantitatívne.
Presne tak, v ideálnom prípade, že chceš kombinovať.
A čo sa deje s tým webom teraz? Robíte na ňom vy ďalej, alebo robia na ňom ešte oni ďalej, alebo ako to prebieha?
No takto, Martinus má akože že veľmi silný tím interný developerov a aj dizajnérov alebo dizajnéra a ešte aj UX-aka. Čiže tam akože tam bol vždy plán v tom, že oni si akoby zoberú tú našu robotu a budú na tom pokračovať ďalej, ale našu myslím spoločnú robotu. A teraz jedna vec, ktorú sme im tam odovzdali, bol design systém, vlastne akoby že nejaký inventár všetkých prvkov, ktorú majú na tom webe, čiže tlačítka a takéto veci a všetky tieto veci oni si akoby správajú a dodnes rozvíjajú, čiže to je akoby taká tá legacy, ktorú sme tam nechali a na ktorej oni stávajú.
To je ten základ na tých 5 rokov.
Áno, presne tak, hej, to je akoby tá silná vec, ktorú, na ktorej oni vedia stavať a udržiavajú konzistenciu. Takže to je vec, ktorú oni robia a oni stále optimalizujú, skúšajú, aby testujú, hej, Martinus je vždy taký. A my sme sa odtedy vlastne bavili niekoľkokrát o tom o spolupráci a stále je to vlastne hot topic, že by sme chceli len tak čisto, že pomôcť a hrať sa s tým, lebo proste to je skvelý klient, takže s ním chceš spolupracovať ďalej. Hej. To je fakt zábava na Martina sa robiť.
Okay. A teraz kebyže zoberieme túto skúsenosť z jedného klienta a chceš, čo si z toho môže zobrať niekto iný? Niekto, kto možno si nemôže dovoliť celý ten tím, ktorý by mu spravil toto celé, ale je to nejaká e-commerce stránka, ktorá chce nejakým spôsobom zvýšiť conversion rate, takže čo z toho procesu je aplikovateľné aj pre nich nejakým spôsobom?
No myslím, že v každá tá fáza je aplikovateľná aj pre ten najmenší e-shop, aký existuje. Z pravidla najväčší problém na začiatku býva, že ľudia si sadnú a začnú spisovať, majú nejaký starý e-shop, sú s ním nespokojní, lebo im už nestačí a tak. A začnú si spisovať špecifikáciu, čo všetko by chceli mať na tom novom e-shope. A to ja považujem za veľkú chybu, pretože driveuješ to svojimi potrebami, akože rozumiem, že to chceš napojiť na nejaký skladový systém, lebo už nezvládaš to, je v pohode, ale tie funkcionality akože vyšli za takéto všetky veci, že to není proste správne začať sa spisovať a vybrainstormovať si to. Naopak by bolo lepšie sa stretnúť so svojimi zákazníkmi, ktorí mi tam nakúpili za posledné obdobie a porozprávať sa s nimi, že čo ich tešilo na tom webe a čo ich naopak akoby odpudzovalo, alebo čo im vadilo, prekážalo. A toto sa najlepšie robí otvorenými otázkami, čiže tam jediný trik pri tých rozhovoroch a pri tom je, akože keď je človek zvedavý, tak je to úplne v pohode, ale nesmie sa pýtať zavádzajúcu otázku. Čiže ty sa nechceš spýtať, že páčilo by sa ti, keby sme mali wishlist,
lebo alebo vadilo ti toto konkrétne dlačítko.
Áno, presne tak. Lebo na to ľudia vedia odpovedať áno, nie a väčšinou ti odpovedia presne to, čo chceš počuť. Takže to nie je dobré, ale naozaj, že radšej, že skúsi spomenúť na ten posledný moment, keď si u nás nakupoval, čo boli tie veci, ktoré ti prekážali. A on sa musí sám rozpomenúť, alebo iba poprosiť, aby išiel krok za krokom cez ten e-shop a rozmýšľal nad tým, ako by to vedel zlepšiť. To je pre mňa, keď sa niečo opakuje, keď povedia, že piati, že by tam chceli wishlist, tak to je pre mňa akoby signál, tak dobre, poďme nestávať do wishlistu, ale nerobme úplne všetko. Hej, že to.
A koľko, teraz vravíš, že keď to 5 ľudí povie, 5 ľudí z koľko?
No, takto, my väčšinou, to sa volá, že kvalitatívny výskum, a tam väčšinou ti stačí naozaj 5-6 ľudí, s ktorými sa rozprávaš. Hej? Čiže podľa mňa, že to ide o to, že jeden človek, keď to povie, tak sa s tým úplne nezaoberáš, keď to už povie traja, tak už sa s tým zaoberáš a už je to pre teba relevantná vec. Teraz v tom hoch biznise, hej, že keby som toto povedal klientovi, ja neviem, banke, tak ako pre mňa je dôležité, že aby sme tam robili ešte kvantitu, aby sme overili, že koľko ľudí si to reálne myslí, ale keď sa bavíme o tebe, ako máš nejaký e-shopik a chceš ho mať dobrý, tak
stačí ti 5 ľudí.
Stále je to lepšie. No, čiže toto je akože vlastne, že z tej prvej fázy to dôležité. Potom je tam tá koncepčná časť. Tam si myslím, že len dobre akoby, že z tých vecí, ktoré si nazbieral a ktorých si uvažoval, zase nemusí byť za tým žiaden zložitý proces, len sa zamyslieť, akými rôznymi spôsobmi by ten e-shop mohol, ako by mohol vyzerať. Čiže čo by boli tie, teraz nemyslím, že vizuálne, graficky, ale že či naozaj je pre mňa vhodný takýto grid alebo onaký grid a ako by som to chcel celé upratať. Len možno si takú akože mapku tých stránok nakresliť, čo všetko tam potrebujem, urobiť si taký prehľad. To si myslím, že úplne stačí v tej koncepčnej fáze.
Čiže aké zmeny by som mal spraviť na to, aby som odstránil tie problémy, ktoré mi popísali?
Presne tak. Alebo tie vyšší, z ktoré oni majú, tie túžby, ktoré oni odkomunikovali ti. No a potom príde tá tretia časť, tá vývojová, kedy už naozaj reálne začneš pracovať na tom e-shope. Tam je najdôležitejšie naozaj, že vždy, keď človek niečo dokončí, tak, alebo nie, že ani dokončí, že strašne zlé slovo, lebo ľudia majú tendenciu proste toľko píplať ten košík, až ho prekombinujú a pritom už bol dobrý 3 kroky dozadu. Čiže a lepšie to dá naozaj ukázať používateľom a oni ťa odnavigujú, že čo je tá reálna hodnota, lebo reálna hodnota môže byť naozaj niekedy zmeniť text alebo popisok a nie tam dodávať 7 ďalších možností. Hej? A to zistíš len tým, že to ukážeš používateľom skoršie a spýtaš sa ich, že čo si o tom myslíš. Hej?
OK. A keby si na záver mal dať ešte možno radu o tom, že ako nad tým rozmýšľať. Že ten človek v tom e-shope, na čo proste nesmiem zabudnúť. Či je nejaký mindset, alebo nejaká rada, alebo nejaké, našiel som nejaký tvoj starý článok o Nielsenových heuristikách, čo je ako keby checklist vecí, na ktoré nesmieš zabudnúť. Takže či je niečo také, že na čo, na toto keď budeš myslieť, tak sa vyhneš tým najčastejším chybám.
Áno, no toto ja vždy odporúčam, lebo ja strašne mám rád tieto expertné audity, lebo naozaj to hlavne človek, ktorý s tým má ešte menej skúsenosti, ako treba človek, ktorý cibri tie weby, hej, niekto, kto robí v nejakej e-commerce firme, alebo čo. Ale ak s tým nemáš skúsenosti, tak strašne veľa fabuluješ, čiže ja mám naozaj rád, keď tam posedíš toho používateľa a ukážeš mu to, oveľa hodnotnejšie vstupy. Ale existuje teda týchto 10 pravidiel Nielsena a Norman, Nielsen Norman Group proste, 10 heuristík, čiže keď si vygooglíš, že ten heuristík z Nielsen Norman. A tam je vlastne 10 vecí, ktoré si vždy môžeš skontrolovať a hlavne na e-shop je to strašne dobré, lebo tam je napríklad, že keď som odoslal objednávku, tak si môžeš pozrieť, že vie používateľ, čo sa stalo, dostatočne dobre mu to komunikujem, napísal som mu, že vaša objednávka je odoslaná, môžete očakávať, že vám príde teraz takýto e-mail s potvrdením, keď vám nepríde, tak urobte toto, hej. Tam je takýto 10 pravidiel, ktoré by si mal dodržiať, vždy sa pozrieť na to, že či vysvetľuješ dostatočne dobre chybu, či neprepchávaš dizajn príliš, či teda vieš, čo sa deje v tom systéme, či dodržiavaš konvencie a štandardy, či nevymýšľaš iný druh košíku, len kvôli tomu, že je to viac cool, ako myslím tie ikony a tak. Toto je akože veľmi, veľmi dobrý toolbox, ako začať, keď chce človek si urobiť taký self-evaluation. No. Ale nezabúda na tých používateľov, to je ešte veľmi oveľa dôležitejšie.
Čiže radšej sa pýtať userov ako expertov. Ne?
Presne tak, áno. Presne. Dobre.
Tak, ďakujem.
Ďakujem aj ja.